Vārnīku izziņa staka. Pastaiga pa Vārnīku botāniskajā zooloģiskajā liegumā Vārnīku botāniņis zooloģiņis draustiņis īrīkoto izziņas taku atspirdzina dvēseli ar savu neaprakstāmo simtgadīgā meža un ilgeļa purva ilgeļo pelkē skaistumu, kā arī priecē ar unikālo floru un faunu. Cauri Vārnīku botāniskajam zooloģiskajam liegumam ierīkotā 5 kilometru garā izziņa staka dabas mīļotājiem piedāvā pastaigu pa iespaidīgo apkārtni, baudot šeit sastopamo bioloģisko daudzveidību. Traķu vēsturiskā nacionāla parka dienvidu daļā, Traķu meža virsmežniecībā, Lentvarja mežniecībā esošais Vārnīku liegums aizņem 611 hektāru platību, no kuras lielāko daļu 450 hektāri veido meži, bet 207 hektārus ilgeles purvs. Lieguma ziemeļu daļā, skaišķa ezera krastā, uz pakalna aug ļoti sens, aptuveni 200 gadu vecs ozolais. Blakus esošais dabiski izveidojies jauktais mežs priecē ar savām simtgadīgajām priežu un egļu audzēm. Pirms 30-60 gadiem šī meža malās sāka stādīt egļu un priežu jaunaudzi. Jāatceras, ka Vārnīku liegumā ir unikāls meža biotops. Tas ir cilvēka darbības neskarta meža platība, kurā sastopamas iznīkstošas ratas vai nekur citur nesastopamas augu sugas. Lieguma teritorijā ir pasludinātas vairākas vienotā aizsargājamo teritoriju Eiropas ekoloģiskā tīkla Natura 2000 vietas. Izziņa staka ved ne tikai cauri brīnišķīgiem mežiem, bet arī cauri liegumam ar pļavām, kurās vērojama biotopu daudzveidība. Iespaidīgo ilgeļa purvu un tajā esošajiem ezeriņiem. Apmeklētāju ērtībām Traķu virsmežniecība ir ierīkojusi lapenes ar soliņiem, 3 skatu laukumus un atpūtas pieturvietas, kas atrodas skaistās un grūti pieejamās lieguma vietās. Apmeklētāji var atpūsties, iepazīties ar stendos norādīto informāciju lietuviešu vai angļu valodā, sniegta informācija par vietas ainavu un tās veidošanās īpatnībām, par Vārnīku liegumu un Traķu virsmežniecības darbību. Viens izziņas takas skatu laukums piedāvā iespēju baudīt visai atšķirīgus blakus esošus biotopus. Pakalnā šalts ozolais, nogāzes ieskauj jauktais mežs, bet lejā atrodams mežains purvs. Lielākā izziņas maršruta daļa iet pa grūns meža taku, taču gandrīz pusotra kilometra posms šķērso grūti pieejamas purvainas vietas. Lai nodrošinātu apmeklētāju drošību un piedāvātu iespēju pastaigāties unikālā apkārtnē, ierīkota 1 metru plata dēļu taka. Interesanti, ka takas izgatavošanai izmantota apses koksne, kas jau kopš senām dienām zināma kā ļoti mitrumizturīga. Nokļūt liegumā viegli var gan ar automobīli, gan kājām vai ar velosipēdu. Vienkārši jāsako norādēm un zīmēm, kas ved uz Vārnīku izziņas taku. Maršruta sākumā ir ierīkota autostāvvieta, bērnu rotaļu laukums un citas apmeklētājiem paredzētas ērtības. Simboliski celiņš sākas ar koka vārtiem. Dabas aizsardzība. Traķu vēsturiskā nacionālā parka direkcija cenšas saglabāt teritorijas bioloģisko daudzveidību un vienlaikus radīt labvēlīgus apstākļus, lai tā palielinātos. Vārniku izziņas takas izveides mērķis – saglabāt seno vārniku mežu un purvu un to unikālo floru un faunu. Traču virsmežniecībā ierīkotā taka palīdz novirzīt apmeklētāju plūsmu, lai tiktu aizsargāta daba. Aizsargājama bioloģiskā daudzveidība. Vārniku botāniskais zooloģiskais liegums visvairāk izpētītā Traču vēsturiskā nacionālā parka teritorijas daļa. Šeit konstatēts vairāk nekā 600 dažādu augstāko augu sugu, no kurām 16 ir iekļautas Lietuvas sarkanajā grāmatā. Iespaidīgs ir liegumā esošais sūnu sugu daudzums, šeit uzskaitītas 118. Četras no tām ir aizsargājamas visā Lietuvas teritorijā. Liegumā var sastapt arī sarkanajā grāmatā ierakstītas sēnes. Starp citu, zinātnieki novērojuši, ka pirms pusgadsimta dažas šeit augušās sūnu sugas šodien jau ir grūti atrodamas. Vairums reto sūnu liecina par īpašo meža vērtību, jo tās saistītas ar meža biotopa veidu. Tie ir iznīkstoši un visās Eiropas valstīs aizsargājami augi. Ar dzīvnieku daudzumu izceļas gan vārniku liegumā esošie meži, gan purvi. No zīdītājiem šeit patvērumu rod lapsas, caunas, āpši, zaķi, sastopami arī brieži, stirnas un meža cūkas. Nav nekas neparasts. Saulainā dienā šeit sastap parasto odzi, kas sildās uz cēlma. Vārniku liegumā ir atklātas 15 aizsargājamas kukaiņu un vaboļu sugas. To vidū esošā lielā karaliskā dišspāre, zaļais, kokskrējais un tam līdzīgi ir ierakstīti sarkanajā grāmatā. Šeit var sastapt arī unikālus tauriņus. Savukārt liegumā dzīvojošās dzērves un kukaiņi ir aizsargājami visā Lietuvas teritorijā. Netrūkst arī dziedātāju putnu, cīruļu, lakstīgalu, strazdu un vāloģu, kā arī plēsēju putnu, kas pieder dažādām pūču, vanagu un ērgļu sugām. Ilgeles purvs. Vārniku lieguma dienvidu daļā aptuveni 207 hektārus aizņem Ilgeles purvs, kurā ir ierīkota gandrīz 1,5 kilometru gara dēļu taka. Purvā ir 4 ledāju izcelsmes ezeriņi – Balošas, Bevārdis, Pilišķu un Ilgelis. Runā, ka šie ezeriņi ir viena liela ezera paliekas. Interesanti ir tas, ka Vārniku lieguma ezeriņi ir slēgtā tipa. Tos baro blakus esošie purvi, kuru ūdens līmenis ir par 1 metru augstāks nekā Bernardinu Lukas ezera ūdens līmenis. Tātad liekais Ilgeles purva ūdens aizplūst uz ezeru.